สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Rise and Fall of the Great Powers ของพอล เคนเนดีเป็นงานประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมเศรษฐกิจกำลังทหารและยุทธศาสตร์ของรัฐมหาอำนาจเข้าด้วยกันหนังสือสำรวจช่วงเวลายาวตั้งแต่ราว 1,500 ผ่านจักรวรรดิสเปนสาธารณรัฐดัตช์ฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและแนวโน้มของจีนกับญี่ปุ่นในปลายศตวรรษที่20จุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การเล่าเหตุการณ์สงครามแบบลำดับปีเท่านั้นแต่คือการอธิบายว่าเหตุใดบางรัฐจึงก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอำนาจและเหตุใดอำนาจนั้นจึงค่อยๆเสื่อมลงเคนเนดีเสนอว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นฐานสำคัญของกำลังทหารแต่เมื่อรัฐแบกรับภาระยุทธศาสตร์และค่าใช้จ่ายทางทหารเกินกว่าฐานเศรษฐกิจจะรองรับได้ความเสื่อมถอยจะเริ่มปรากฏโปะหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์มหาภาคงานยุทธศาสตร์และคำเตือนเชิงนโยบายต่อมหาอำนาจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐกิจเป็นฐานที่กำหนดขีดจำกัดของอำนาจทหารแกนสำคัญของหนังสือคือมหาอำนาจไม่สามารถรักษากำลังทหารได้ยั่งยืนหากไม่มีเศรษฐกิจผลิตทรัพยากรส่วนเกินเพียงพอเคนเนดีไม่ได้มองกองทัพเป็นพลังที่ลอยอยู่เหนือสังคมแต่เห็นว่ากองทัพเรือกองทัพบกอาวุธเทคโนโลยีและระบบโลจิสติกส์ล้วนต้องพึ่งภาษีการค้าอุตสาหกรรมเงินทุนความสามารถในการระดมทรัพยากรดังนั้นรัฐที่มีฐานเศรษฐกิจกว้างมีการผลิตและการเงินเข้มแข็งย่อมมีโอกาสสร้างและคงไว้ซึ่งอำนาจทางทหารได้มากกว่าเล่มนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากประวัติศาสตร์สงครามที่เน้นแม่ทัพหรือยุทธวิธีเป็นหลักเคนเนดีสนใจโครงสร้างระยะยาวเช่นการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกการปฏิวัติอุตสาหกรรมและความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐผลสำคัญคือชัยชนะในศึกหนึ่งอาจเกิดจากความกล้าหาญหรือการตัดสินใจเฉพาะหน้าแต่ความเป็นมหาอำนาจตลอดหลายๆทศวรรษต้องอาศัยฐานเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องเมื่อเศรษฐกิจชะลอหรือถูกแย่งส่วนแบ่งโดยคู่แข่งกำลังทหารที่เคยดูมั่นคงก็เริ่มกลายเป็นภาระประเด็น2ภาวะจักรวรรดิเกินกำลังคือกลไกของความเสื่อมถอยแนวคิดที่เป็นที่จดจำมากที่สุดของหนังสือคือภาวะจักรวรรดิเกินกำลังหรือการที่มหาอำนาจมีภาระทางยุทธศาสตร์กว้างเกินกว่าฐานเศรษฐกิจจะสนับสนุนได้เคนเนดีอธิบายว่าเมื่อรัฐประสบความสำเร็จและขยายอิทธิพลออกไปรัฐมักต้องคุ้มครองอาณานิคมเส้นทางการค้าพันธมิตรฐานทัพและดินแดนห่างไกลสิ่งเหล่านี้อาจสร้างผลประโยชน์ในระยะแรกแต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรายจ่ายด้านทหารและภาระผูกพันทางการเมืองโตเร็วกว่าความสามารถทางเศรษฐกิจรัฐจึงต้องเลือกระหว่างการตัดลดพันธกรณีการขึ้นภาษีการกู้ยืมหรือการละเลยการลงทุนภายในประเทศแต่ทุกทางเลือกมีต้นทุนหากลดกำลังมากเกินไปศัตรูอาจฉวยโอกาสหากใช้จ่ายต่อไปเศรษฐกิจภายในอาจอ่อนแอเคนเนดีจึงไม่ได้เสนอว่ามหาอำนาจล่มสลายเพราะความพ่ายแพ้ฉับพลันเท่านั้นแต่เพราะความไม่สมดุลสะสมระหว่างเป้าหมายระดับโลกกับทรัพยากรที่มีจริงนี่คือคำเตือนต่อรัฐที่ต้องการมีบทบาทกว้างแต่ไม่ยอมประเมินต้นทุนระยะยาวอย่างเคร่งครัดประเด็น3อำนาจของรัฐเป็นเรื่องสัมพัทธ์ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวรเคนเนดีเน้นว่าอำนาจของมหาอำนาจต้องวัดแบบเปรียบเทียบเสมอรัฐหนึ่งอาจยังร่ำรวยขึ้นในเชิงตัวเลขแต่ถ้าคู่แข่งเติบโตเร็วกว่าส่วนแบ่งอำนาจโดยรวมก็ลดลงแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยอธิบายว่าความเสื่อมถอยไม่ได้แปลว่าประเทศต้องยากจนลงทันทีตัวอย่างเช่นอังกฤษยังคงเป็นประเทศมั่งคั่งหลังยุคอุตสาหกรรมตอนต้นแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเพิ่มกำลังอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วความเหนือกว่าของอังกฤษก็ถูกลดทอนหนังสือจึงมองระบบระหว่างประเทศเหมือนสนามแข่งขันที่อัตราการเติบโตเทคโนโลยีประชากรการค้าและความสามารถในการระดมทรัพยากรเปลี่ยนตำแหน่งของผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาการมองอำนาจแบบสัมพัทธ์ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจความกังวลของมหาอำนาจเดิมเพราะแม้รัฐนั้นยังมีทรัพยากรมากการขึ้นมาของผู้ท้าชิงก็ทำให้ยุทธศาสตร์เดิมมีต้นทุนสูงขึ้นประเด็นนี้ช่วยเชื่อมอดีตกับปัจจุบันโดยเฉพาะการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนยุโรปและรัสเซียซึ่งต้องดูทั้งขนาดเศรษฐกิจและแนวโน้มเปรียบเทียบระยะยาวประเด็น4สงครามใหญ่เร่งการเปลี่ยนขั้วอำนาจโลกหนังสือให้ความสำคัญกับสงครามใหญ่ไม่ใช่เพียงในฐานะเหตุการณ์ทำลายล้างแต่ในฐานะเครื่องทดสอบความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจและรัฐสงครามระยะยาวบังคับให้ประเทศต้องระดมเงินอุตสาหกรรมแรงงานเทคโนโลยีอาหารและความสามารถในการขนส่งรัฐที่มีเศรษฐกิจลึกและยืดหยุ่นมักทนต่อแรงกดดันได้ดีกว่า เควเนดีอธิบายว่าสงครามโลกครั้งที่1เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เผยให้เห็นข้อจำกัดของยุโรปและศักยภาพของสหรัฐอเมริกาต่อมาสงครามโลกครั้งที่2ทำให้มหาอำนาจยุโรปอ่อนแรงลงอย่างหนักและเปิดทางให้สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตกลายเป็นแกนหลักของระเบียบโลกหลังสงครามตุผลไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะทางทหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการฟื้นฟูและคงอิทธิพลหลังสงครามด้วยประเทศที่ชนะสงครามแต่หมดแรงทางเศรษฐกิจอาจไม่สามารถรักษาสถานะเดิมได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแสดงภาพสงครามในระดับโครงสร้างว่าสงครามคือกระบวนการเร่งให้ความเปลี่ยนแปลงที่สะสมอยู่แล้วปรากฏชัดและกลับทิศดุลอำนาจระหว่างรัฐประเด็นสุดท้ายกรอบเศรษฐกิจของเคนเนดีทรงพลังแต่ไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดจุดแข็งของหนังสือคือการสร้างกรอบใหญ่ที่ชัดเจนทำให้ประวัติศาสตร์ศตวรรษดูมีแบบแผนและเปรียบเทียบได้อย่างไรก็ตามเคนเนดีเองไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยอื่นเช่นภูมิศาสตร์คุณภาพของสถาบันทหารขวัญกำลังใจระบบพันธมิตรและการตัดสินใจของผู้นำความท้าทายคือเมื่อหนังสือให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากผู้อ่านบางคนอาจรู้สึกว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมการเมืองภายในอุดมการณ์และอัตลักษณ์ของชาติถูกให้พื้นที่น้อยกว่านอกจากนี้ยังมีกรณีที่รัฐอ่อนแอว่าทางเศรษฐกิจสามารถยืดเยื้อหรือทำให้รัฐใหญ่เสียหายได้โดยเฉพาะในสงครามที่เป้าหมายทางการเมืองไม่ชัดเจนหรือสังคมภายในไม่สนับสนุนดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเป็นสูตรสำเร็จแต่คือการเตือนให้ถามคำถามพื้นฐานก่อนวิเคราะห์อำนาจได้แก่ใครมีฐานผลิตจริงใครแบกภาระยุทธศาสตร์มากเกินไปและใครมีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่าหากอ่านอย่างระมัดระวังหนังสือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแรงแต่ควรใช้ร่วมกับมุมมองด้านการเมืองภายในสังคมและเทคโนโลยีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุทธศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองและการเปลี่ยนผ่านของมหาอำนาจนักศึกษาและนักวิชาการจะได้กรอบเปรียบเทียบระยะยาวส่วนผู้ทำงานด้านนโยบายจะได้คำเตือนเรื่องการจัดสมดุลระหว่างเป้าหมายทางทหารกับกำลังทางเศรษฐกิจผู้อ่านทั่วไปก็สามารถใช้หนังสือเพื่อเข้าใจว่าข่าวเกี่ยวกับงบลาโหมหนี้สาธารณะอุตสาหกรรมการแข่งขันจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือบทบาทของพันธมิตรไม่ใช่เรื่องแยกส่วนกันจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์มหาอำนาจหลายเล่มคือเคนเนดีไม่เล่าความรุ่งเรืองและล่มสลายแบบเน้นบุคคลหรือเหตุการณ์โดดเดี่ยวจัดวางเศรษฐกิจและกำลังทหารเป็นระบบเดียวกันเขาแสดงให้เห็นว่าอำนาจโลกไม่ได้ขึ้นกับความทะเยอทะยานเท่านั้นแต่ขึ้นกับความสามารถในการจ่ายต้นทุนของความทะเยอทะยานนั้นด้วยแม้หนังสือมีข้อจำกัดจากการให้น้ำหนักเศรษฐกิจสูงและบางการคาดการในช่วงปลายสงครามเย็นถูกถกเถียงแต่งานนี้ยังโดดเด่นเพราะความกว้างของขอบเขตความชัดของกรอบวิเคราะห์และความสามารถในการเชื่อมประวัติศาสตร์ยาวเข้ากับปัญหายุทธศาสตร์ร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนพอแคนเนดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่